Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi tijorat banklari GM O'zbekiston avtomobilini sotib olish uchun berilayotgan kreditni vaqtincha to'xtatdi.
Hozir foiz stavkalari tasdiqlangandan so'ng ochiladi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi mamlakatda ishlayotgan 5000 dan ortiq imom va imom noibini birma-bir suhbatdan o'tkazdi. Ozodbek Nazarbekov Moskvadagi konsertini bekor qilganidan chipta olgan muhojirlar norozi bo'lmoqda.
Bu pulimizni ham bermayapti-da. Biletni yirtib musiqaga tashlab borib ko'ring musiqada bilet.
15 yildan so'ng xalqaro valyuta jamg'armasi va Toshkent o'rtasida muzokara boshlandi. Konvertatsiya ochilishiga yana umid kuchaydi. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya 2017-yilning 17-iyul kuni Bryussel shahrida O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etadi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston delegatsiyasi Bryussel shahrida Yevropa Ittifoqi, Belgiya tashqi siyosat idoralari rahbarlari bilan ikki tomonlama muzokaralar va turli shakllardagi boshqa uchrashuvlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Yevropa Ittifoqi rasmiylari Ozodlik radiosi bilan muloqot chog'ida o'tgan yil sentyabrda Islom Karimovning o'limi e'lon qilinishi ortidan iqtidorga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev tashlagan ba'zi liberal qadamlar O'zbekiston bilan o'zaro hamkorlikning qayta tiklanishiga umid paydo qilganini aytdi. Eng og'ir, inson hayoti uchun o'ta og'ir bo'lgan gaz axlat gazi hisoblanadi. Buni yosh uqari birdek bilish kerak degan Sputnik O'zbekiston muxbiriga Namangan viloyati Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarmasi matbuot xizmati vakili kuni kecha Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida bir telefon tufayli 3 kishining o'limi bilan tugagan voqeani sharhlayotib. Samsung Galaxy J7 telefonini hojatxonaga tushirib yuborgan fuqaro Musaboyeva yollangan ishchilar Qirg'izboyev va Murzaliyevlardan yordam so'ragan. Ikki ishchi hojatxona tubiga narvon yordamida tushishgan va og'ir gazdan zaharlanib, hushdan ketishgan. Shundan so'ng ayol shifokorni chaqirtirgan. Yollanma ishchilarni qutqarish uchun hojatxona tubiga tushayotib, vrach ham hushidan ketgan. Namangan viloyati Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarmasi vakilining so'zlariga ko'ra, shifokor hodisa joyida telefon egasi bo'lgan ayolning o'ziga hojatxonaga tushish mumkinmasligini tushuntirishi va o'sha joyning o'zidayoq tegishli tashkilotlarga xabar berishi kerak edi. Bugun Niderlandiyada 3 yil muqaddam Ukraina sharqi uzra urib tushirilgan uchoq yo'lovchilari eslanmoqda. Amsterdam shahrida o'tkazilayotgan xotira tadbirida mamlakat qiroli Willem Alexander va qirolicha Maxima yetakchiligidagi 2000 ga yaqin kishi ishtirok etmoqda. 2014-yilning 17-iyulida MH17 reysi bilan parvoz qilayotgan Malayziyaga qarashli yo'lovchi uchog'i Ukraina sharqida otib tushirilib, samolyot bortidagi 298 kishining hammasi halok bo'lgan edi. Amsterdamdan Kuala-Lumpurga ketayotgan yo'lovchilarning mutlaq ko'pchiligi Niderlandiya fuqarolari bo'lgan. 2015-yilda Niderlandiya tergovchilari uchoq Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk raketasi bilan urib tushirilgan degan xulosaga kelgan. Rossiya tomoni bu voqeaga aloqasi yo'qligini iddao qilib keladi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, Xudkush terrorchining 17-iyul kuni mamlakatning yarim harbiy qo'shini askarlari tushgan avtomobilga hujumi oqibatida 2 askar nobud bo'lgan, yana 4 xizmatchi yaralangan. Peshavar shahri politsiyasi vakili Sajjad Xon voqea to'g'risida bunday ma'lumot berdi. Avtomashinalarimizdan biriga mototsikl mingan Xudkush hujum qildi. Dastlabki tergov natijalariga qaraganda, hujum qilgan shaxs portlovchi moddani mototsikliga joylagan bo'lgan. Bundan tashqari egniga vazni 12 kilolik Xudkush kamzuli kiygan dedi politsiya rasmiysi. Hujum uchun mas'uliyatni pokistonlik toliblar o'z zimmasiga oldi. Birlashgan Qirollik va Yevropa Ittifoqi Britaniyaning ittifoqdan chiqishi bo'yicha formal muzokaralarni o'tkazishga tayyorlanmoqda. Muzokaralarda Britaniyaning Yevropa Ittifoqi tarkibidan chiqishining shartlari uzil-kesil muvofiqlashtirib olinishi kutilmoqda. 17-iyul kuni Britaniyaning Brexit bo'yicha vakili Davis va Yevropa Ittifoqining bu masala bo'yicha mutasaddisi Michel Barnier o'rtasida boshlanadigan muzokaralar 4 kun davom etishi aytilmoqda. Tomonlar 2019-yilning 30-martiga qadar Britaniyaning Yevropa Ittifoqi tarkibidan chiqishining shartlarini aniq belgilab olishlari lozim. Qirg'izistonda 17-iyul holatiga ko'ra prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan shaxslar soni 29 kishiga yetdi. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha, 29 nomzoddan 24 nafari o'zlarini prezidentlikka ko'rsatgan, 5 nomzod esa siyosiy partiyalar tomonidan taklif etilgan. Qirg'izistonda 15-iyundan boshlab prezidentlikka nomzodlarni ko'rsatish jarayoni rasman boshlangan edi. Mazkur jarayon 1-avgustda nihoyasiga yetadi. 10-sentyabrda nomzodlarning saylovoldi targ'iboti boshlanadi. Targ'ibot 14-oktyabrgacha davom etadi. 15-oktyabrda o'tadigan saylovning natijalari esa 4-noyabr kuni e'lon qilinadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Brüsselda O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashi Islom Karimov vafotidan keyingi birinchi muzokaralarni o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etish uchun 2017-yilning 17-iyul kuni Brüsselga bordi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston delegatsiyasi Brüssel shahrida Yevropa Ittifoqi, Belgiya Tashqi ishlar idoralari rahbarlari bilan ikki tomonlama muzokaralar va turli shakl lardagi boshqa uchrashuvlar o'tkazishi rejalangan. Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan mamlakat Estoniya tashqi ishlar vaziri Sven Mikser raislik qiladigan O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashi majlisida islohotlar, inson huquqlari va qonun ustuvorligi masalalari ko'tarilishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqi rasmiylari Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bilan muloqot chog'ida o'tgan yil sentyabrida Islom Karimovning o'limi e'lon qilinishi ortidan iqtidorga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev tashlagan ba'zi liberal qadamlar O'zbekiston bilan o'zaro hamkorlikning qayta tiklanishiga umid paydo qilganini aytdi. Yevropa Ittifoqi rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda Mirziyoyev boshlagan adliya, davlat boshqaruvi va xavfsizlik xizmatlari sohasidagi islohotlar tilga olindi va bu islohot larning biznes muhitini yaxshilashi urg'ulandi. Yevropa Ittifoqi rahbariyati ayni paytda bir necha inson huquqlari himoyachisining qamoqdan ozod qilingani va BNTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari O'zbekiston tarixida ilk bor shu yil may oyida mamlakatga safar qilganini ham olqishladi. Bundan tashqari 2017-yilning noyabr oyida O'zbekistonning Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi ishlar vazirlarining uchrashuviga mezbonlik qilishi ham tomonlar o'rtasidagi hamkorlikning muhim jihatlaridan biri sifatida urg'ulandi. Bu uchrashuvning Samarqandda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik aloqalarining tiklanishi fonida Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi, Inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik va Amnesty International tashkilotlari qo'shma bayonot tarqatib, Yevropa Ittifoqini O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatda konkret o'zgarishlarni amalga oshirish lozimligini ta'kidlashga chaqirdilar. Bayonot mualliflariga ko'ra, hukumat inson